Kisan voitti Norjan Ragnhild Haga. Ruotsin Charlotte Kalla oli toinen.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Sataviisikymmentä pientä tuolia, joista jokainen edustaa edellisvuonna syöpään sairastunutta lasta. Osalla tuoleista palaa kynttilä syöpää menehtyneen muistoksi. Tämä kuva toistuu taas tänään Helsingissä Narinkkatorilla kansainvälisenä lastensyövän päivänä. Tässä ajantasassa me puhumme siitä tuesta ja avusta, jota syöpäperheet tarvitsevat, ja kuulemme myös pienestä merkityksellisestä hetkestä. Leukemiaa sairastava Moona pääsee sisäleikkipuistoon. Pyeongchangissa on ollut vilkas ja suomalaisittain hieno urheilupäivä, mutta kuulostellaan Aki Lainelta vähän juttuja urheilunkin ohi. Tämä tapahtuu puolen jälkeen, ja kuulemme myös tuoreen PK-yritysbarometrin tuloksista. Millaisiin olosuhteisiin Suomi palauttaa turvapaikanhakijoita ja rikkoako Suomi palautuskieltoa? Sisäministeri Kai Mykkänen on haastattelussa ajantasan loppupuolella. Rinkeby Svenskalla on vastineensa Suomessa, nimittäin Itis Helsinki, tästä ajantasan lopuksi. Me aloitamme Floridan koulusurmista. Minä olen Kati Lahtinen, tämä on ajantasa. Kuten uutisissa on kerrottu, Floridan osavaltiossa Yhdysvalloissa tapahtuneessa kouluampumisessa on kuollut 17 ihmistä ja 15 on haavoittunut. Yhdysvaltain kouluissa sattuneista ampumatapauksista kirjaa pitävän kansalaisjärjestön mukaan tämä on jo 18 tapaus koulussa tänä vuonna, siis vajaassa 2 kuukaudessa. Johanna Östman tavoitti hetki sitten Turun yliopiston John Morton keskuksen johtajan Benita Heiskasen, joka arvioi tapahtumia näin.
Tämä on valitettavasti asia, jota käydään säännöllisesti, keskustelu, jota käydään säännöllisesti. Tässä on yhtäältä ne tahot, jotka haluaisivat kiristää aselakeja ja sillä tavalla ratkaista tätä tilannetta, mutta sitten on vastakkainen puoli, joka ajattelee aivan päinvastoin, että, niin, että aselakeja pitäisi höllätä, jotta ihmiset pystyvät itse vastaamaan omasta turvallisuudesta. Että tässä on erittäin monta tahoa, jotka liittyy tähän keskusteluun. Että yhtäältä tämä on kongressin asia, joka säätelee lainsäädäntöä, mutta ongelman tekee sitten se, että aseteollisuus on rahoittaja, vahva lobbariryhmä kongressissa. Sitten keskusteluun liittyy tietysti, että miten media käsittelee väkivaltaa, miten väkivalta näkyy yhteiskunnassa. Tämä on myös mielenterveyskysymys. Mutta koska aseenkanto-oikeus on perustuslaillinen oikeus Yhdysvalloissa, niin se on, herättää voimakkaita tunteita ja intohimoja, ja siihen on vaikeaa saada ratkaisua. Asia esiintyy jokaisessa vaalikeskustelussa, varmasti tulee nyt syksyn kongressivaaleissa taas uudelleen esiin, mutta sitten siihen ei ole kyllä mun mielestäni mitään ratkaisua näköpiirissä.
Niin, keskustelua aseenkanto-oikeudesta ja sen rajoittamisesta on käyty Yhdysvalloissa jo pitkään. Uskotko, että tällä kouluampumisella on vaikutusta asiaan?
No, valitettavasti näitä on niin usein näitä ampumisia, että se keskustelu käydään vähän aikaan, mutta koska tämä jakaa yhteiskuntaa niin voimakkaasti tämä asia, niin tähän ei ole helppoja lääkkeitä. Ainut asia, mistä itse asiassa keskustellaan, on se, että minkälaisia rajoituksia voidaan tehdä, että mitä asetyyppejä rajoitetaan, minkälaisia taustatsekkauksia tehdään, tai yhtään sellaista tahoa ei ole, joka sanoisi julkisesti, että aseet tulisi kokonaan kieltää Yhdysvalloissa.
Johanna, parhaillaan Suomen Akatemian tutkimushanketta, jossa tutkitaan, minkälaisia vaikutuksia on sillä, että jotkut osavaltiot sallivat aseen kantamisen kätketysti kampuksella eli yliopiston alueella. Kuinka moni osavaltio tämän sallii?
10 sallii ja 11 on nyt sitten tulee sallimaan lähiaikoina. Ja tämä on kehitys, joka on tapahtunut 2000-luvulla, ja se kertoo siitä, että aina kun on näitä joukkoampumisia ja surmia, niin tendenssi valitettavasti niiden jälkeen on aseenkanto-oikeuden lisääminen. Ja tässä on argumenttina se, että jos tällainen ampumistapaaminen tapahtuma sattuu, niin silloin, jos ihmisille ei ole itsellään asetta, jolla he puolustautuvat, niin kukaan muukaan heitä ei puolusta. Ja tässä meidän hankkeessa nyt sitten mennään sinne tekemään kenttätyötä ja kartoitetaan, että miten tämä vaikuttaa opiskelijoiden ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan turvallisuuden tai turvattomuuden tunteeseen.
Mitä tämä laki käytännössä tarkoittaa? Minne kaikkialle aseita saa yliopiston alueella viedä?
Ne vähän vaihtelee osavaltioittain, mutta me ollaan menossa Texasiin ja siellä sitten on ollut tällainen työryhmä, joka on määritellyt kampusalueen tällaisiin vyöhykkeisiin. Eli asetta ei saa esimerkiksi tuoda laboratorioon, missä on räjähtäviä aineita tai urheilukeskuksiin tai lastenhoitopaikkoihin. Sen sijaan sen saa tuoda luentosaleihin. Eli käytännössä kampus on nyt vyöhytetty aseellisiin ja aseettomiin alueisiin.
No, mitä vaikutuksia arvioisit tällä aseiden sallimisella yliopistoilla olevan?
No, sillä on erittäin suuri tällainen psykologinen vaikutus. Eli että tämä jakaa mielipiteitä, että ne, jotka ovat aseiden puolesta, niin väittävät, että turvallisuuden tunne kasvaa. Ne, jotka ovat sitä vastaan, ja etenkin eri vähemmistöryhmät kokevat olonsa uhatuksi. Professoreille tämä tarkoittaa sitä, että saattaa joutua ikään kuin sensuroimaan itse, että mistä asioista keskustellaan, tai on myöskin pelko, että esimerkiksi ei voi antaa jotakin arvosanoja, jos joku opiskelija sit mahdollisesti saa tästä jonkun kimmokkeen. Eli että se vaikuttaa siihen saman vapauteen myöskin, että miten voidaan keskustella yliopistossa asioista avoimesti.
Entä onko mahdollista, että se yksinkertaisesti lisää kouluampumisia?
No, se on aivan selvää, että jos aseita on siellä yliopistossa, niin silloin ampumisten mahdollisuus myöskin kasvaa.
Näin Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen ja toimittajana tässä Johanna Östman.
Tämä on Ajan tasa.
Suomessa syöpään sairastuu vuosittain noin 150 alle 16-vuotiaista lasta ja 600 nuorta ja nuorta aikuista, siis 18-35-vuotiaista. Tänään puolen päivän jälkeen Helsingin Narinkkatorilla 150 tuolia muistuttaa syöpään sairastuneiden lasten määrästä. Ja tapahtuma järjestää kansainvälisenä lastensyövän päivänä Sylva ry. Tervetuloa toiminnanjohtaja Marika Aro.
Kiitos paljon.
Sylvä on tämmöinen edunvalvontajärjestö. Se ei anna sairaanhoidollista apua, mutta tukee perheitä hyvin monin tavoin. Syöpätapaukset on aina omanlaisiaan. Jokainen perhe myös kokee sen oman tilanteensa hyvin yksilöllisesti. Se tarkoittaa varmasti myös sitä, että se tuen tarve tai edes se tapa, jolla osaa pyytää apua, niin on aina vähän erilainen.
Kyllä. Kyllä se on juuri näin. Ja sanotaanko, että siinä alkuvaiheessa, kun se syöpädiagnoosi annetaan tai tulee perheeseen, niin kyllähän se, niin kun se pysäyttää koko perheen maailman. Ihan, että jotenkin eletään se, että mitä oli se elämä ennen sitä ja mitä se on nyt sitten sen syöpädiagnoosin jälkeen. Ja siinä alkuvaiheessa totta kai ensimmäisenä vanhemmilla on mielessä vain ja ainoastaan se, että mitä minun lapselleni nyt tapahtuu. Ja siinä vaiheessa on oikeastaan ne hoidolliset asiat ihan ensimmäisessä vaiheessa kaikista tärkeimpiä.
Niin meillä puhutaan syövästä ja me varmasti tiedetään syövästä paranemisestakin jo aika paljon. Ja sellainen mielikuva on, että kyllähän näitä asioita tietää, mutta sitten kun se diagnoosi tulee lähelle, niin onko se vähän semmoinen musta aukko sitten kuitenkin, mihin tiputaan, koska se on edelleenkin semmoinen aika iso ja käsittämätön asia.
Kyllä se on, että tiedetään kuitenkin, että sana syöpä, sillä on hirveän vahva niin kuin kaiku siihen, että se on lähtökohtaisesti ajateltu, että se tarkoittaa yhtä kuin kuolemaa, mutta tänä päivänähän se ei niin ole, koska Suomessa on ihan mielettömän hyvät ja kansainvälisesti parhaimmat hoidot, jos ajatellaan vaikka lasten syöpiä, mutta toki siitä huolimatta, kun se omalle kohdalle tulee, niin se on kyllä musta aukko ja kuilu, johon tippuu, koska se sisältää silloin hyvin paljon kysymyksiä. Ja kun se tulee niin omakohtaiseksi ja siinä vaiheessa ymmärretään, että siitä tiedetään loppujen lopuksi todella vähän, että mitä nyt sitten tapahtuu.
Ja kun me puhutaan siis perheestä, niin mehän puhutaan vanhemmista, me puhutaan sisaruksista, me puhutaan mahdollisesti itse siitä syöpään sairastuneesta lapsestakin. Ja jokaiselle sitten tietysti tarvitaan vähän erityyppistä apua ja myös perheelle yhdessä.
Kyllä, ja tämä on yksi tärkeimmistä asioista, johon Sylva työssään panostaa, eli ajatellaan sitä perhettä kokonaisuutena, että vaikka keskiössä on siinä, kun lapsi sairastuu syöpään, niin se lapsi ja totta kai tärkeintä on siinä alussa vanhempien saada tietää, mikä on lapsen hoitoprotokolla ja sitten kun päästään siitä yli, eli se tilanne rauhoittuu, niin siinä vaiheessa vanhemmille tulee se mahdollisuus ja aika miettiä, että miten meidän koko perhe tästä pääsee eteenpäin. Ja siinä kohtaa Sylvalla on hirveän tärkeä ja vahva rooli. Ja me panostetaan siihen, että me huomioidaan koko perhe, äidit ja isät erikseen, heidän parisuhteensa. Meidän keskiössä on hyvin vahvasti sisarukset, koska siinä vaiheessa, kun perheestä se lapsi sairastuu, niin sisarukset, heillä on paljon kysymyksiä, saattaa olla myös pelkoja siitä, että apua, johtuiko tämä minusta, kun kiusasin siskoa eilen. Eli on hirveän tärkeää myös, että terveet sisarukset huomioidaan ihan totta kai vanhempien ja perheen osalta, mutta sitten myös niin kuin tätä kautta Sylvan työssä.
Ja se vanhempien suhde siihen sisarukseenkin muuttuu, koska tietysti sairastunut lapsi tarvitsee toisella tavalla sitten sitä aikaa ja huomiota. Usein vanhemmat viettää aikaa siellä sairaalassa ja niin edelleen.
Kyllä näin on ja sanotaanko, että esimerkiksi leukemiahoidoissa se tilanne perheessä on hyvin radikaali, että siinä vaiheessa kun se diagnoosi tulee, niin perhe niin sanotusti jakautuu kahtia, eli toinen vanhemmista jää pois töistä, työelämästä ja jää hoitamaan lasta sairaalaan ja jos toinen vanhempi on perheessä, niin jää niiden terveiden sisarusten kanssa sinne kotiin ja sitten niitä kuulumisia välillä vaihdetaan suurin piirtein auton ratissa tai siinä kynnyksellä, kun tehdään vahdin vaihtoa. Ja se on todella iso ja rankka kokemus koko perheelle, koska leukemian hoidot saattaa kestää jopa 2 vuotta.
Tällä puhutaan myös ihan siis konkreettisesti myös rahasta. Perheessä joudutaan ottamaan tämä asia näin pöydälle ja keskustelemaan siitä ja miettimään, että miten me pärjätään.
Kyllä, tämä taloudellinen asia on totta kai iso asia perheille, että kun vanhempi jää pois työelämästä, niin totta kai se vaikuttaa siis todella isosti siihen, että miten niin kuin talous hoidetaan, että siinä alkuvaiheessaan on sellainen prosessi, että kun diagnoosi tulee, niin yliopistosairaaloiden kuntoutusohjaajat hoitaa hyvin paljon näitä sosiaalietuuksiin liittyviä asioita ja täyttää yleensä yhdessä vanhempien kanssa kaikkia erilaisia papereita, koska siinä vaiheessa ei loogista ajattelua välttämättä ole kovin paljon. Ja esimerkiksi alueellisten syöpäyhdistysten kautta perheille annetaan aina alkuavustus, joka maksetaan ja sitten ne muut sosiaalietuudet lähtee pyörimään, mutta tämä rahakysymys on todella, todella iso asia perheille.
Te ette anna yhdistyksenä lääketieteellisiin hoitoihin, ette ota kantaa eikä teillä tämmöistä sairaanhoidollista apua ole, mutta varmaan niistäkin asioista tulee tarve puhua, niin onko teillä tähän sitten vertaistukea tai jotain sellaista, tai ainakin osaatte ohjata oikeaan paikkaan?
Joo, jos meille esimerkiksi totta kai, kun meillä on lapsiperhetyön asiantuntija ja kuntoutustyön asiantuntija, niin totta kai vanhemmat puhuu hyvin moninaisista asioista, ihan siitä jaksamiseen liittyvistä kysymyksistä ja peloista siitä niin kuin lapsen tämänhetkisestä tilanteesta tai siitä jatkosta, mitä sitten, kun hoidot päättyy ja jääkö myöhäisvaikutuksia, mutta totta kai sitten myös näistä niin kuin lääketieteellisistä asioista, mutta niissä me yleensä sanotaan, että me ohjataan niitä sitten, he saa siihen hyvää asiantuntemusta sairaalassa ja totta kai sitten vertaistukea erilaisissa kursseilla ja muualla, mutta että enemmänkin se on sitten lääkäreiden niin kuin alaa, johon he sitten antavat sitä asiantuntemusta.
Ja sieltä tulee se oikea tieto. Mari Karo, nyt mainitsit tämän vertaistuen ja kurssit. Mitä se konkreettinen tuki teiltä Sylvä-ryn kautta on? Mitä te järjestätte? Mitä teidän kautta voi? Minkälaisessa olla mukana?
Joo. Sylvä tarjoaa ammattilaisten tietoa, tukea ja neuvontaa ja sitä kautta me mahdollistetaan erilaista vertaistukea, kursseja, virkistystä, lomia, jossa sitten vertaiset samaa asiaa kokeneet voivat kohdata.
Mutta saa siis ihan taukoja hengähtää vähän
kyllä,
aikaa.
Kyllä, juuri niitä hengähdystaukoja ja sanotaanko niin kuin ehkä lyhennetysti voisi sanoa, että Sylvä on semmoinen perheiden kanssa kulkija, joka tarjoaa niitä erilaisia hengähdystaukoja siihen arkeen ja siihen matkaan, mitä on, kun se syöpä on koskettanut perhettä. Ja se on hirveän tärkeä rooli ja se jatkuu hyvin pitkäänkin, että se ei tarkoita, että se on vain sillä hetkellä, kun lapsi sairastaa tai ollaan siellä osastolla, vaan hyvin paljon myös sen jälkeen. Kun lapsi on niin sanotusti vaikka tervehtynyt, niin mitä se tuki on. Ja totta kai Sylvä on myös mukana sitten siinä kohtaa, jos lapsi menehtyy.
Niin siis siellä lopussahan on tavallaan kaksi vaihtoehtoa. Syöpä paranee ja elämä pääsee jatkumaan sitten terveenä. Tai sitten edessä on se, että syöpä ei saada parannettua ja kohdataan se lapsen kuolema tai lapsi itse kohtaa kuoleman, niin se tuki ja vertaistuki ja se kanssakulkeminen, niin se ei lopu siihen, kun syöpä on ohi, mutta se ei lopu myöskään siihen kuolemaan.
Ei. Nämä on tosi kipeitä asioita, mutta meidän tehtävä potilasjärjestönä on puhua siitä kaikesta, mitä tähän asiaan liittyy. Myös siitä kuolemasta ja saattohoidosta, palliatiivisesta hoidosta, eli millä tavalla voidaan mahdollistaa niin kuin hyvä elämä siitä huolimatta, kun se elämä päättyy. Ja me ajatellaan se nimenomaan siitä näkökulmasta, että on hirveän tärkeää, että se tuki jatkuu myös sen jälkeen ja järjestetään lapsensa menehtyneille esimerkiksi omia vertaistukiviikonloppuja, jossa sitten vertaiset pääsee keskustelemaan ammattilaisten kanssa näistä asioista, koska se vaatii sen oman pitkän prosessinsa ja myös sen, että miten meidän perheen elämä jatkuu sitten tämän jälkeen.
Tämä vertaistuki nousee aina hyvin isoksi sieltä alkuvaiheesta sinne loppuvaiheeseen saakka.
Kyllä se näin on ja se vertaisuus on se voima, että Sylva oikeastaan mahdollistaa niin kuin kaksi asiaa, eli meillä on ammattilaisia, meiltä saa sitä ammattitukea ja apua, mutta me ollaan mahdollistamassa niitä vertaistuen ja kohtaamisen paikkoja. Ja totta kai tässä täytyy niin kuin mainita, että alueellisten vanhempainyhdistysten ja kerhojen kanssa, mitä niin kuin eri paikkakunnilla on, niin heillä on hirveän tärkeä rooli totta kai sitten myös tässä vertaisten kohtaamisten mahdollistamisessa.
Me voisimme puhua pitkän pätkän varmasti myös siitä, että mikä on tämä julkinen keskustelu ja retoriikka syövän kanssa. Puhutaan syövästä taistelusta ja kaikesta siitä, mutta otetaan kuitenkin esille tämmöinen kuin kansallinen syöpäkeskus. Mitkä on Sylvä ry:n odotukset ja toiveet tälle keskukselle? Se on aloittanut toimintansa tässä viime syksynä. Sitä on puuhattu Suomeen aika pitkään.
Joo, tämä on niin kuin iso asia ja iso kysymys ja totta kai tämä on hieno asia, kun nyt tämä on startannut ja totta kai sanotaanko erityisesti meillä nuorten aikuisten toimintaa, jos ajatellaan mikä on yksi Sylvan kohderyhmä myös, eli Fuck Cancer, nuoret aikuiset, ollaan startattu yhteistyö HYK syöpäkeskuksen kanssa, eli Sylvan kuntoutustyön ohjaaja toimintaterapeutti työskentelee 40-prosenttisesti tarjoten siellä toimintaterapiapalveluja nuorille aikuisille ja tällä pyritään nimenomaan tukemaan sitä toimintakyvyn ja arjen hallintaa ja hyvää elämää. Ja potilasjärjestön näkökulmasta totta kai syöpäkeskuksen näkökulmaan liittyy se, että myös potilasfoorumit, että jossa saadaan potilaan ääni vielä vahvemmin esiin, niin on totta kai potilasjärjestön näkökulmasta erittäin hieno asia.
Sanoit tuon Fuck Cancer tässä, se oli se viime vuoden kampanja, jossa nuoret kertoivat ja toivat syövän hyvin näkyväksi. Kerro, mikä on hashtag erätauko?
Hashtag erätauko on tämän vuoden lastensyöpien kampanja, jossa tänä vuonna nostetaan esiin sairastunut lapsi. Kun syöpä tekee pahaa, erätauko tekee hyvää ja keskiössä on lapsi. Ja sanoma on siinä, että syöpähoidot eristää lapsen vertaisistaan, koulusta, harrastuspiiristään ja erätaukoja mahdollistamalla me voidaan tukea syöpää sairastunutta lasta ja heidän läheisiään.
Eli pääsevät katsomaan esimerkiksi liikapelejä tarvittaessa.
Kyllä, meillä on ympäri Suomea liiga ja seurojen kanssa hieno yhteistyö ja meillä on 1,5 viikkoa pelirundia ympäri Suomen, jossa tämä asia nousee hienosti esiin, mutta sanotaanko myös ilon kautta.
Kiitos Sylvä ry:n toiminnanjohtaja Marika Aro.
Kiitos.
Ja jatketaan tästä aiheesta, koska tämä erätauko on yksi tällainen iso asia, esimerkki siitä, että se siinä elämässä täytyy ja saa olla iloa sairauden keskelläkin. Vakavasti sairaan lapsen perhe joutuu kuitenkin monesti elämään hyvin eristäytynyttä elämää, koska pienellä potilaalla on tämä infektioherkkyys. Lahtelaisen Marin ja Jonin 2,5-vuotias tytär Moona sairastaa leukemia, mikä tarkoittaa ihan säännöllisiä sytostaattihoitoja Tampereella asti. Toimittaja Janne Ahjopolo tapasi perheen sisäliikuntapuistossa, joka oli harvinaista herkkua infektioyliherkälle lapselle. Vierailu mahdollistui sisäliikuntapuiston tempauksen ansiosta. Paikka oli siivottu erityisen tarkasti pikkupotilaiden visittiä varten, eikä muita asiakkaita ollut.
Sano heippa sinne.
Heippa.
Tällä hetkellä Moonavointi on ihan hyvä, eli meillä on hoidot kesken menossa koko ajan, mutta vointi on nyt hyvä, että uskallettiin tulla tänne.
Miten tarkkaan varmistelit tilanteen? Moona sairastaa leukemiaa.
Meillä on verikokeet säännöllisesti ja just eilen otettiin verikokeet, kotisairaala kävi ottamassa, niin sit niistä arvot oli riittävän hyvät, että uskallettiin lähteä tänne.
Joni, miten tarkkaan Moonan terveydentilaa pitää seurailla?
Aika tarkkaan, päivittäin oikeastaan sellaisia niin kuin kotona ja sitten tietenkin kotisairaanhoidon puolesta niin sen heidän käynnit. Mutta päivittäin.
Koko ajan.
Moona näköjään tuntuu viihtyvän täällä.
No kyllä joo, että pitkästä aikaa pääsee taas tänne. Niin mainoksia on tullut paljon telkkarista, niin on ollut vähän innoissaan, että tämä tuli vähän yllätyksenä hänelle.
Tällä hetkellä vaikuttaa virkeältä Moona.
Joo, erittäin virkeä on ja nyt on tuommoinen intoa ja puhtia riittää, kun pääsi tällaiseen paikkaan. Niin on niin erilaista kuin siellä kotona olla tai sairaalassa.
Miten eristäytynyttä elämää pitää elää?
Eli infektioherkillä lapsilla, niin kuin Moona on, niin se päivä on sitä, että ollaan pääasiassa kotona tai sitten sairaalassa, eli mihinkään julkisille paikoille ei voi mennä ja pitää vältellä muita ihmisiä ja väenpaljouksia ja tietenkään kaupassa tai missään muuallakaan ei voi käydä sitten Moonan kanssa.
Mitäs jos teistä jommalla kummalla on flunssa?
No koetetaan vähän sitten vältellä niitä kotioloja, että sitten ollaan vähän siinä sivussa, että sitten jos sen menee tosi pahaksi, niin sitten ollaan oikeastaan poissa kotoa sitten sen verran, että se menee se pahin vaihe ohitse. Ei ole onneksi tullut, että aika paljon sitten on pyritty siihen, että desinfioidaan sitten käsiä ja mäkin käyn töissä aika paljon, niin sitten koitan vältellä sellaisia paikkoja ja ihmisiä, että missä voisi tulla kipeäksi. Ja sitten töiden jälkeen aina vaihtelen tietenkin vaatteet, että en tuo kotiin hirveästi mitään mökoja.
Millä tavalla tuo sairaalahoito sitten sitoo teitä perheenä?
No kyllä se jonkun verran sitten sitoo, että toi Marihan on aika paljon hoitanut näitä sairaalajuttuja, että mä oon pystynyt käymään töissä sitten, että ollaan sellainen järjestely tehty, mutta alussahan se oli vähän tietenkin uutta ja vähän hankalaa, mutta kyllä siitä nyt aika hyvä rutiini on tullut.
Joo, eli osa hoidoista pystytään antamaan Lahdessa, mutta pääasiassa kaikki isommat sytostaattihoidot tapahtuu sitten Tampereella. Et viime viikkokin vietettiin Moonan kanssa siellä hoidoissa. Et siellä sairaalassa Moona on niin pieni vielä, että siellä vanhemman läsnäolo on koko ajan tarpeellista. Ja mä oon siellä sitten yötä en ole, mutta muuten aamusta iltaan vietän koko ajan.
Miten paljon Moona pystyy tapaamaan ikätovereitaan?
No ulkona aika hyvin, tietenkin vähän katsottu sen mukaan, että ei ole mitään influenssa kautta ja sitten vähän varmisteltu, että muut ei ole kipeänä, että miten perhe on siellä toinen voinut, mutta ulkona tosiaan pystyy puistossa, jos on aika varmaa, että kukaan ei ole kipeänä, mutta sitten tietenkin sisätiloihin ei mielellään.
Ei
ollenkaan olla otettu riskiä sitä, että tulisi sisälle sitten lapsia.
Moona miettelijänä kuuntelee tätä haastattelua. Näkyykö Moonassa mitenkään se, että hän ei ikätovereidensa kanssa ihan niin paljon ole kuin yleensä lapset?
No, jonkin verran joo, mutta alkuun Moona oli tosi arka, kun oltiin paljon enemmän kotona. Nyt on nähnyt enemmän ehkä ulkona leikkipuistossa tai pihalla sitten muita lapsia, niin ei enää sillä tavalla, mutta että onhan se vähän semmoinen ujo ja vaatii oman hetkensä, että tottuu taas niihin muihin lapsiin.
Moona tässä sovitteleekin parhaillaan isänsä lippalakkia. Mites rankkoja nuo hoidot sitten on?
Hoidot aina vaihtelee, mutta kaikkihan ne rankkoja ja isoja kovia lääkkeitä on, mitä Moonalla menee. Että se miten aina kestää niitä hoitoja, niin vaihtelee aina kerrasta toiseen. Että mahdoton aina ennustaa etukäteen mitenkään, mutta että Moona aika hyvin on kestänyt niitä, että yleisesti on tämmöisiä, tulee limakalvovaurioita, väsymystä, lihasheikkoutta, pahoinvointia. Vaihtelee laidasta laitaan riippuen aina, mikä hoito on menossa.
Tuossa oli vähän tuosta ujostelusta puhetta, niin toisaalta kyllä mediaan kannattaakin pitää pikkuisen etäistä suhtautumista. Että ehkä se on Moonalta vain viisautta, että hän ei esimerkiksi osallistu kovin paljon tähän haastatteluun. No joo, mutta tarkoituksena on tietenkin parantua.
Joo, kyllä. Se on se tavoite siinä ja siihen ne hoidot tähtää. Pitkät on hoidot, että 2,5 vuotta yhteensä, josta on nyt se 8 kuukautta suunnilleen menty sitä hoitoa. Että onneksi se ennuste on suht hyvä näissä.
Ja sinähän jättäydyit töistä.
Joo, eli Moonan tämä infektioherkkyys edellyttää sen, että se ei voi olla hoidossa missään. Ei voi olla päiväkodissa tai muualla, niin mun tarvii jäädä töistä kotihoitoon Moonan kanssa. Ja jäin pois silloin heti, kun Moona sairastui.
Haastateltavana tässä Moonan vanhemmat Mari ja Joni. Toimittajana oli Janne Ahjopalo. Kaksi tilanne ohi tiedotetta. Ensinnäkin tie 16344 Vaajakoski-Kuopio-Kortesalmen-Lossi, siellä tilanne ohi. Siis tie 16344 Vaajasalo-Kuopio- ja Kortesalmen-Lossi, tilanne ohi. Ja kehä 1 Espoo, siis tie 102, anteeksi, kehä 2. Tie 102, kehä 2 Espoo ja Turun tie Karapellon tien kohdalla tilanne ohi. Siis kehä 2 Espoo, Karapellon tie, tilanne ohi.
Akuutissa pohditaan omaishoitajan jaksamista. Radion Akuutissa käydään Ilmajoella ja tavataan skitsofreniaa sairastavan tyttärensä omaishoitaja Pirjo Tervonen. Kuinka hän on onnistunut pitämään voimistaan huolta? Akuutti radiossa aina maanantai-iltaisin 8 jälkeen, TV:ssä keskiviikkoiltaisin ja kaikki ohjelmat löytyvät myös Akuutin verkkosivuilta.
Kohta kysellään Pyeongchangista Akilleneeltä kuulumisia talviurheilun ohi. Maistuuko kimchi ja tuntuuko tuuli? Suomesta turvapaikkaa hakenut mies ammuttiin Bagdadissa 3 viikkoa Irakin paluunsa jälkeen ja ranskalaistuomari esti irakilaisen turvapaikanhakijan palauttamisen Suomeen, koska hänet voitaisiin palauttaa Irakiin. Sisäministeri Kai Mykkänen on haastattelussa ja vastaa näihin liittyviin kysymyksiin. Ja ajan tasan lopuksi puhutaan murteista. Tekkii, tullii ja näkkii saattaa kuulostaa tottumattoman korvaan kummalta, mutta tämä oululaisten tapa sopii kielejärjestelmään tästä ajan tasan lopulla. Mutta nyt Suomen yrittäjien tuoreeseen PK-yritysbarometriin. Tuo barometri tehdään 2 kertaa vuodessa ja tänä aamuna on julkistettu tuoreimmat tulokset. Barometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten tulevaisuuden näkymiä vuosi eteenpäin. Kaikki ennusteet ovat pitkään heijastaneet luottamusta talouteen ja tuon barometrin mukaan yleiskuva on hyvä, mutta yrittäjät kaipaavat helpotuksia paikalliseen sopimiseen ja irtisanomiseen. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
No kyllä yleisnäkymä on hyvä, mutta ehkä se on todettava, että tämän niin kuin PK-yritysten mielestä näyttää siltä, että kaikkein kovin kasvuvauhti on ohitettu. Eli uskotaan kyllä kasvuun, mutta nähdään, että kasvu on pikkusen hidastumaan päin.
Mikä sitä uskoa nyt heikentää?
No tämän barometrin yksi mielestäni niin kuin vahvi viesti on se, että meillä on yli puolet PK-yrityksistä sellaisessa tilanteessa, että ne kokevat työvoiman saatavuus on joko merkittävä kasvuneste tai rajoittaa kasvua. Eli hyvin moni PK-yrittäjä mielellään kasvaisi, mutta ei saa työvoimaa kasvaakseen.
Onko jotkin tietyt alat, joissa tämä ongelma nyt on erityisesti?
No aivan erityisesti tämä tulee esiin rakentamisessa. Eli rakentamisessa vain noin 30% on sellaisia yrityksiä, jotka on tyytyväisiä siihen, että miten työvoimaa on saatavilla.
No minkälaisia toiveita yrityksillä sitten on, että miten tämä tilanne parantuisi?
No kyllä tässä kahteen asiaan mielestäni pitää nyt erityisesti kiinnittää huomiota. Toinen on se, että millä tavalla tätä meidän oppimisjärjestelmää, koulutusjärjestelmää voidaan kehittää niin, että se pystyy vastaamaan tähän työelämän tarpeisiin. Tällä hetkellä se ei selvästikään pysty siihen. Sitten toinen kysymys on, että millä tavalla meidän työmarkkinat voidaan uudistaa niin, että sieltä poistetaan kaikki semmoiset esteet ja hidasteet, jotka vaikeuttavat ihmisten työllistymistä.
Mitä ne esteet ja hidasteet ovat?
No kyllä siellä tulee niin kuin vahvasti esille muutama asia. Ensinnäkin pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että olisi tämä toisin sopimisen oikeus kaikilla aloilla, kaikissa yrityksissä. Eli jos se työehtosopimus ei palvele sen yrityksen tarpeita ja tilannetta, niin sitten voidaan henkilökunnan kanssa sopia toisin. No toinen tämmöinen erittäin vahva PK-kentältä tuleva viesti on se, että pitäisi helpottaa tätä henkilöperusteista irtisanomista mikroyritysten osalta, jotta sitten se työllistämisen kynnys laskisi. Eli jokaiselle pienelle yritykselle jokainen rekrytointi on suhteellisesti iso riski ja moni yrittäjä ei uskalla palkata, koska pelkää palkkaavansa väärin. Ja sitten jos palkkaa väärin, niin on epävarma siitä, että voiko päästä siitä työntekijästä sitten eroon. Et nämä kaksi on ehkä ne kaikkein tärkeintä ja vahvinta muutosta, mitä pitäisi saada aikaiseksi.
Hyvin selkeä viesti siis siltä osin ja sitten tällainen reagoivampi koulutuspolitiikka.
No meidän täytyy ajatella meidän koulutusjärjestelmä kyllä nopeasti hyvin uudelleen. Eli meillä on tulossa jotkut arvioivat, että 1 000 000 suomalaista pitäisi uudelleen kouluttaa lähimmän 10 vuoden aikana. Sitten kysytään, että onko meidän koulutusjärjestelmä, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot tähän valmiita. Niin valitettavasti täytyy sanoa, että ei. Eli meidän koulutusjärjestelmä on rakennettu hyvin voimakkaasti sen varaan, että hankitaan kerran koulutus ja se kantaa läpi elämän. Me ollaan siirtymässä maailmaan, jossa pitää jatkuvasti kouluttaa ollakseen sitten vahva tuolla nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla. Että tähän kysymykseen, tämä on niin kuin todella iso kysymys, johon täytyy pystyä löytämään nyt hyvin nopeasti vastauksia.
Jos ottaa sieltä PK-yritysbarometrista sitten niitä hyviä puolia, niin toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, mikä siellä on nousussa, millä alalla menee nyt hyvin?
Kyllä tällä maalla yleisesti ottaen menee hyvin ja se, mikä tietysti mua ilahdutti, kun tutkimusta kävi läpi, oli se, että tämä kasvu tuntuu olevan aika vahvaa eri puolilla maata. Toki siinä on edelleen niin kuin maakuntakohtaisia eroja, mutta semmoisetkin maakunnat, joissa vielä viime syksynä oli tämmöistä niin kuin kituliasta kasvua, niin sielläkin on luvut parantunut. Toki on edelleen aika isoja maakuntakohtaisia eroja, mutta kyllä tämä kasvu näyttää niin kuin tarttuneen ja levinneen läpi maan, ja se on tietysti lupaava asia. Nyt sitten ollaan siinä tilanteessa, että meidän täytyy nyt pystyä tekemään semmoisia uudistuksia, että tämä kasvu olisi kestävää, ja se myöskin heijastuisi sitten meidän työllisyyden paranemiseen, että muussa pääministerin viime päivinä toteama tavoite, että seuraava vaalikaudella pitää päästä 75%, niin se on todella tärkeää Suomelle. Ja jotta siihen päästään, niin näihin kahteen asiaan, jotka mainitsin, työmarkkinoiden uudistamiseen meidän koulutusjärjestelmän uudistamiseen, niin pitää voimakkaasti kiinnittää huomiota.
Näin aiemmin tänä aamuna Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Ja sitten hypätään maapallon toiselle laidalle. Meillä on aivan luoti suora yhteys Pyeongchangin olympiakaupunkiin. Akilainen, hyvää iltaa.
Oikein hyvää iltaa. Kai se ilta alkaa olla, kun kello täällä 18 lähestyy.
Pärmä Koski hiihti tänään pronssia. Minkälaiset ovat korealaiset mitalikahvileivonnaiset?
En ole päässyt maistamaan moisia vielä näiden kahden edellisenkään mitalin jälkeen. Kyllä ne ihan noin kuvissa hyviltä näyttävät. Eli kyllä Suomen joukkueen mitalikahvit on järjestänyt ja nyt on sitten tuossa mietittiin, että kun Suomen laskennallisesti oli tavoitteena tai tulossa, kun niitä mietittiin, että mitä voisi tulla, niin 6,45 mitalia. Kun tämä oli jaettu pronssi Marit Björgenin kanssa, niin ehkä tämä oli nyt sitten se 0,45. Eli nyt sitten vielä 4 mitalia, niin ollaan siinä, mitä haettiin. No, leikki leikkinen, mitali on mitali. 3 mitalia Suomella nyt sitten kasassa. Eli mitalipäivää jo eletään täällä.
Saa niitä ottaa enemmänkin. Ei ole pakko pysyä niissä tilastoissa etukäteen annetuissa, vaan saa ottaa enemmänkin. Mutta siellä on ollut kyllä vilkas suomalaispäivä tänään. Täällä on aamulla ollut vähän vaikeuksia ehtiä seurata ihan kaikkia, kun töitäkin pitäisi välillä tehdä. Niin miltä se on ollut noin niin kuin paikan päällä, mikä siellä on ollut sitä kiinnostavinta? Tietysti tämä Pärmä Koski, mutta noin muuta.
Niin, Pärmä Koski sitten miesten jääkiekkojoukkue aloitti aamulla voittamalla Saksan. Naiset pelaavat parhaillaan Venäjää tai siis venäläisiä olympiaurheilijoita vastaan johtavat vissiin. Äsken ainakin johtivat 2-0 omaa ottelua ja sitten tuo naisten ampumahiihto on parhaillaan menossa ja kovasti mitaliodotuksia tietysti siitäkin. Eli aika vilkas päivä. Täällä on tänään erittäin kaunis päivä. Aurinko paistaa ja tuulesta ei ollut tietoakaan aamulla, eikä ole itse asiassa vieläkään. Aurinko toki alkaa painua mailleen, mutta tänään on saatu sellaisia lajeja, joita on jouduttu siirtämään, niin pois päiväjärjestyksestä ja se on tietysti kisojen kannalta aina hyvä asia.
Nyt kun otit esille sen sään, niin tämähän oli tämmöinen talvi yllätti, talviolympialaiset ilmiö. Siellä jo yksi kisakylä evakuoitiin tuulen takia ja tuulesta on sanottu, että se on kerta kaikki se hyytävä, kun se siellä tuulee, niin miten se suomalainen poski nyt on tuon tuulen sietänyt?
Kyllä se sen sietää ja tosiaan tuo olympiapuisto eilen tyhjennettiin tuolla Kangnuunissa, joka on siis 40 kilometrin päässä. Se on se paikka, missä ovat nuo jäälajit ja myöskin muun muassa mediakylä, eli koti, niin kuin täällä pidempään, me pidempään olevat sanomme. Eilen tuuli kovaa ja on tuullut pitkin viikkoa. Se on aika jännittävää, koska pakkasmittarihan ei näytä mitään hirmunukemia siinä 10 molemmilla puolilla. Ja ei se tuulikaan noin tuulimittarissa niin hirveältä tunnu, mutta jotenkin se vaan menee luihin ja ytimiin kyllä todella vahvasti. Eli kun Suomessa on tottunut siihen, että Etelä-Suomessa ei paljon pitkiä kalsareita tarvita, niin kyllä täällä, kun olen Mäkimontussa nyt muutaman illan viettänyt, kun täällä mäet käydään iltakisana ja siellä on töitä tehty, niin sellaiset pitkät kalsarit, sitten farkut, toppahousut ja 4-5 paitaa ja siihen toppatakki päälle, ja ei se silti mitenkään erityisen lämmintä ole. Eli kyllä se jännittävästi tulee kaikkien läpi se tuuli, mutta niin kuin sanottu, niin tänään on ollut nyt sitten taas ihan toisenlainen päivä, että ehkä se tästä.
Täytyy katsoa TV-kuvia vähän tarkemmin, koska kuulostaa nyt siltä, että tuommoiset melkein 2-metriset miehet näyttää semmoiselta päiväkotilapsen lailla topatuilta ukolta, ja niin että se näyttää oikein hauskalta. Vatsataudistakin puhuttiin siis aikaisemmin. Joko sen viruksen leviäminen on saatu pysäytettyä siellä?
Näin kuvittelisin. Siitä ei nyt täällä ole parin päivään enää puhuttu, mutta kyllä sitä, sen kanssa on töitäkin tehty tuossa, nimittäin esimerkiksi mediakylässä. Kylä on tietysti hiukan väärä sana, se on sellainen pienen suomalaisen kaupungin kokoinen paikka, siellä asuu vajaa 10 000 ihmistä. Siellä on tuli tuossa ensimmäisten päivien aikana ilmoitus, että tästä lähtee joka toinen päivä. Pestään oikein kunnolla sitten nuo vessatilat ja suihkutilat, kloorataan kaikki, eli pahoiteltiin sitä, jos kloori vähän tuoksuu, mutta sen jälkeen ei ole kyllä kukaan vatsataudista puhunut, eli ehkä se pikkuhiljaa alkaa sekin olla voitettu kanta, ja sehän ei tietysti suomalaisia onneksi ole kovin laajassa mitassa koskenut tuo ongelma.
No miten sitten nämä korealaiset, minkälaista talviurheilukansaa he ovat?
He ovat luistelukansaa ennen kaikkea, ja ennen kaikkea tämä kaukalopikaluistelu, joka Suomessa on ehkä se kelkkailun ohella kaikkein vierain laji näissä kisoissa, se on kova sana täällä, siinä he ovat menestyneet, siinä he ottavat mitaleita. Ja sitten he rakastavat myöskin taitoluistelua, eli taitoluisteluhalli on ollut hyvin kansoitettu. Kävin tuossa yhtenä aamupäivänä katsomassa, että minkä näköinen se taitoluisteluhalli on, niin siellä oli silloin pari luistelun harjoitukset menossa ja alakatsomo oli kutakuinkin täynnä silloinkin. Toki siellä on kisaturistejakin juuri siinä hallissa varmaan enimmästä päästä, mitä näissä tapahtumissa on, mutta tällaisia talviurheiluystäviä he ovattelivat. Ja kyllä tuo tietysti tuo jääkiekkokin nyt siinä mielessä kiinnostaa, kun siellä on naisissa se Korean yhteinen joukkue, missä on pelaajia myöskin Pohjois-Koreasta tuossa joukkueessa, niin vaikka menestystä ei ole luvassa, niin asiana se kiinnostaa taatusti Etelä-Koreassa, niin kuin tämä Pohjois-Korean yhteistyö nyt muutenkin.
No miten se on siellä näkynyt tai kuulunut? Siitähän etukäteen vähän kritisoitinkin, että propagandan puolelle menee.
Joo, se on sillä tavalla, että tässä kun kyselin meidän järjestelijöitä, meillä on kaksi salskia nuorta miestä, jotka tietysti puhuvat paikallista kieltä erittäin hyvin täällä meitä auttamassa, kun tuo paikallinen murre on sen verran vaikea, että siitä ei tajua oikein mitään. Ja nämä paikalliset muuten yllättävän huonosti puhuvat englantia. Se oli sellainen yleinen harhaluulo, kun tänne tultiin. Ainakin itselle ja muutama muukin on sanonut, kuvitteli, että täällä kaikki puhuvat englantia, eivät puhu, eivät edes nuoret ihmiset. Niin he kertoivat nämä järjestelijät, että kyllä se paikallisissa uutislähetyksissä tuntuu olevan se, mistä täällä paikalliset puhuvat siitä, että pohjoiskorealaisia täällä on. Ja se on niin iso asia tämä murtuminen tuossa rajalla, että sieltä on tälle puolelle tultu mukaan näihin kisoihin. Ja sitten vielä Pohjois-Korean johtajan sisko, kun oli avajaisissa, niin sekin aiheutti isoja asioita. Eli kyllä se on se, mistä paikalliset täällä varmasti puhuvat noin urheilun ulkopuolella.
Sitten vielä lyhyesti, Aki, loppuun, kun me aloitettiin leivoksilla, niin lopetetaan pääruokaan. Joko olet maistanut kimchiä?
Olen maistanut sitä jopa aamupalalla tarjolla täällä. Sitähän on vissiin 200 eri sorttia, eli pikkusen on vaikea sanoa, että minkälaista se nyt on ollut. Mutta sanotaan nyt, että ei sitä nyt mukaan tarvitse pakata kuitenkaan minun tapauksessani, mutta paikalliset kyllä tykkäävät siitä ja kai siihenkin makuun pääsee.
Hyvä, kiitoksia Aki ja oikein kivaa työtehtävää sinne.
Kiitoksia.
Uusi sisäministeri Kai Mykkänen joutui uuden virkansa ensipäivinä pahoittelemaan Suomen palauttaman irakilaisen turvapaikanhakijan kohtaloa. Suomesta turvapaikkaa hakenut mies ammuttiin Bagdadissa 3 viikkoa Irakin paluunsa jälkeen. Suomen viranomaiset eivät ota kantaa yksittäistapauksiin ja Suomi ei seuraa, mitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille tapahtuu palautuksen jälkeen. Miltä tällainen alku tuntui virkakauden aloituksena sisäministerin työllä?
Se minun vastuu sisäministerinä kohdistuu ennen kaikkea siihen, että onko meillä riittävät prosessit ja resurssit arvioida se henkilöön kohdistuva uhka silloin päätöksenteon hetkellä. Et sinänsähän tietysti sit siitä me emme voi millään tavalla ottaa vastuuta, että miten ihmisten elämä muutoin kehittyy.
Tämän miehen turvapaikkahakemus kävi Suomessa läpi kaikki oikeusasteet. Ratkaisu pysyi samana, ei turvapaikkaa. Te olette sanonut luottavanne Migrin ja oikeuslaitoksen päätöksiin, mutta tässä tuntuu kuin vastuu palautuksesta tästä tapauksesta ei oikein kuuluisi kenellekään.
Vastuu tietysti niiden esitettyjen tosiasioiden punnitsemisesta, jotka hakija on haastattelussa tuonut esiin, niin silloin vastuu siitä on tietysti ensin Migrin viranomaispäätöksiä. Tämän jälkeen tässäkin tapauksessa sekä hallinto-oikeus että vielä korkein hallinto-oikeus on asiaa käsitelleet eikä ole määränneet toimeenpanokieltoa. Meidän poliitikkojen vastuu on sitten siinä, että onko lainsäädäntö kunnossa. Lakihan on sinänsä hyvin selvä ja myöskin meidän perustuslaki lähtee siitä, että ketään ei pidä palauttaa henkilökohtaisen vainon kidutuksen uhkan äärelle. Ja sitten se toinen poliitikkojen vastuu on tietysti se, mihin viittasinkin, että onko maahanmuuttovirastolla riittävät resurssit ja prosessit riittävällä tavalla varmistua siitä, että tiedämme seikat liittyen tähän henkilökohtaisen uhan vaaraan. Ja tältä osin niin tulen perehtymään kyllä tutustumaan maahanmuuttoviraston prosesseihin ja resursseihin ja suhtaudun vakavasti tähän tehtävään toteuttaa perustuslakia parhaalla mahdollisella tavalla.
Nyt vajaa viikon kokemuksella, niin millaista politiikkaa te ajatte suhteessa Suomen nykylinjaan näissä asioissa?
Minusta on selvää, että aidosti hädänalaisia täytyy pystyä auttamaan ja lainsäädäntö on tässä, kuten sanoin, niin minusta kunnossa se lähtee siitä, että nimenomaan henkilökohtaisen vaaran uhan alueelle ei voida ketään käännyttää takaisin. Haasteellisempi kysymys varmasti on sitten juuri se, että pystytäänkö riittävän hyvin arvioimaan ne henkilökohtaisen uhan perusteet objektiivisesti niin paljon kuin se on mahdollista.
Suomi oli muutama vuosi sitten huolissaan maineestaan, etenkin siitä, että meillä olisi vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat turvapaikanhakijoita Suomeen. Nyt on epäilyksiä siitä, että poliittinen kylmä ilmapiiri vaikuttaa toiseen suuntaan. Se vaikuttaisi Suomessa tehtävään turvapaikkakäsittelyyn. Miten kommentoitte poliittisen ilmapiirin vaikutuksia turvapaikkaprosessiin?
Kun lait on asetettu, niin viranomaisten ja tuomioistuinten pitää tehdä päätöksensä riippumattomina poliittisesta painostuksesta. En usko, että kukaan meistä haluaa sellaista valtiota, jossa ministeri jälkeenpäin poimii yksittäisiä tuomioistuimen päätöksiä ja rupeaa niitä painostamaan muutettaviksi. Se ei ole kenenkään kannalta järkevää. Se kriittinen kysymys on pikemmin se, että onko meillä riittävä prosessi sen henkilökohtaisen uhan arvioimiseksi. Tässä suhteessa on myös ihan tosiasia tietysti, että kun kaikkiin Euroopan, Länsi-Euroopan maihin on kohdistunut merkittävästi, Suomen tapauksessa 10-kertainen määrä turvapaikanhakijoita viimeisen 3 vuoden aikana edellisiin 3 vuoteen verrattuna. Totta kai prosessit on olleet koetuksella.
Ranskalainen tuomioistuin teki päätöksen, jonka mukaan Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ei ole enää voinut lähettää Dublin-sopimuksen mukaan ihmisiä, jotka ovat hakeneet täältä ensin turvapaikkaa ja sen jälkeen päätyneet Ranskaan. Tämä siitä syystä, että Suomikin palauttaisi ihmisiä maihin, joihin heitä ei ole turvallista palauttaa. Toteuttavatko Pohjoismaat Suomi siinä mukana muita tiukempaa palautuspolitiikkaa?
Tämä on muutaman ranskalaisen paikallisoikeuden yksittäiset päätökset, joiden jälkeenkin itse asiassa Ranska on kuitenkin esittänyt meille Dublin-säännöstöön perustuvia palautuspyyntöjä, vastaanottopyyntöjä, siis että tämä ei kuvaa Ranskan valtiollista linjaa eikä
luotatteko yksittäisiin ranskalaisiin tuomioistuimiin, kuten suomalaisiin?
Tietysti me toimitaan Suomen lakien mukaan ja Suomen viranomaisiin tuomioistuimiin luotan näihin Ranskan tapauksiin, en osaa sanoa, ne perustuu tiettyihin yksittäistapauksiin, mutta olennainen kysymys on se, että samaan aikaan tässä linjan osalta, niin esimerkiksi eilen eduskunnassa perussuomalaisten puolelta syytettiin siitä, että eikö meidän pitäisi siirtyä Ranskan leiriin ja tiukentaa politiikkaamme, kuten he ovat tehneet, eivätkä päästä turvapaikanhakijoita maahan samoin tavoin kuin mitä me ja niin edelleen. Että tässä mua yleisesti huolestuttaa hieman se, että tässä tulee mieleen välillä vähän 100 vuoden aikaiset tapahtumat mielipiteiden kärjistymistä myös maan sisällä. Tämän ensimmäisen virkaviikonkin aikana sen huomaa, että on äärimmäisen voimakkaita näkemyksiä, joista toisaalta osalla puuttuu minusta empatiaa, lähimmäisen rakkautta siinä suhteessa, että meidän täytyy peruslain oikeudet turvata kansalaisuuteen katsomatta silloin, kun peruslaki ne kansalaisuuteen katsomatta tarjoaa ja takaa. Ja toisaalta sitten toiseen suuntaan ehkä myös esitetään ymmärrettävästi ikään kuin hyvyyttä huokuvia kannanottoja, jotka kuitenkaan sitten ei ole kohtuullisesti mahdollisia tai jotka sitten irtoaa siitä todellisuudesta. Et mä luulen, että tässä tämä keskitie ja sen varmistaminen, että se yksilöllisen uhan arviointi tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla.
Helsingin Sanomat kertoi tänään, että YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on seurannut huolestuneena Suomen päätöksiä, jotka koskevat irakilaisia turvapaikanhakijoita. UNHCR:n edustajan mukaan suojelun aste laski Suomessa merkittävästi silloin. Miten kommentoitte tätä UNHCR:n huolta?
Joo, ja UNHCR kanssa itse asiassa edellisessä tehtävässä kehitysyhteistyöministerinä paljonkin heidän kanssa keskustelin, ja heillä on ymmärrettävästi yleinen huoli oikeastaan kaikkien länsimaiden ja erityisesti Euroopan maiden tilanteesta viimeisten 5 vuoden aikana, kun tämä pakolaisvyöry on muuttanut yksilöllisen arvioinnin mahdollisuuksia ja myös politiikkaa monessa maassa, se on ihan totta. Mutta että mitä tulee sitten Suomen osalta, niin kuten sanoin, niin mulla on se käsitys, kyllä meillä viranomaiset noudattaa sopimuksia, lakeja ja kyse sitten siitä, että miten tämä ikään kuin tulva, joka on tullut, pystytään hoitamaan niillä resursseilla ja prosesseilla, jotka on, niin se on oma asiansa, mutta että UNHCR:n huolet liittyy koko tähän eurooppalaisen kehitykseen on sinänsä ymmärrettäviä ja hyvä, että he niitä esittävät, koska se myöskin pitää meidän viranomaiset herkkinä sille, että miten asiat etenee.
Sisäministeri Kai Mykkästä haastatteli tässä Seija Vaaherkumpu. 11.02, kun se on, Matti, nykyään. 11.02 aloitatte Suomen Radio.
Kyllä, varastimme minuutin uutisilta. Eli 11.02 Suomen Radio, kyllä.
Te röyhkeät, mutta mitä te teette tänään?
Oikeastaan harmi, että penkkarit on vain kerran vuodessa, nimittäin tänä aikana, kun noin viikon uutiset on lopettanut, niin parasta poliittista satiiria tuntuu löytyvän monesti penkkariautojen kylistä, ainakin koulutuspoliittista satiiria. Tänään on tuo tulevien valkolakkien suuri päivä ja Suomen Radio kiertää ympäri Suomen katsastamassa penkkarien tämän ajelun alustunnelmaa, päästään muun muassa Lahteen Abikaalaan, käydään Kuusamossa katsomassa, miten auton valmistelu etenee, lisäksi viipähdetään myös Turussa ja Vaasassa. Eli myös länsirannikko otetaan tässä huomioon.
Ja jatkatte kausiruokailua.
No hernekeittohan on ollut kyllä, hernekeitto ystäville tämä on ollut oikein sesonkin viikko, kun on laskiainen ja sitten torstai niin kuin omalla paikallaan.
Ja sitten meillä oli se radiopäivän vohveli.
Se oli se kuivahka, mökin kaapissa talvehtinut vohveli. Mutta siis mikä on hernekeiton suosion salaisuus? Sen historia menee aika pitkälle. Sitä tarjotaan monessa eri tilanteessa. Pidetään talkoolaiset tyytyväisenä. Se on torstain perusruokaa. Se on niin kuin hiihto.
Retkievästä.
Ja niin kuin tölkissäkin menee ihan hyvin.
No tästä voimme keskustella ehkä joskus toista, mutta Suomen Radio siis kello 11.02. Ja sitä ennen me puhutaan murteista. Murteet on elävää ja muuttuvaa kieltä ja puhutaan itse asiassa vähän tuosta Matillekin tutusta murteesta. Oulun seudulla ruotsalaiset vaikutteet murteista vähenee, mutta uusia sanoja saattaa tulla kieleen silti. Esimerkiksi Helsingin seudulla niitä tulee arabiasta. Oulun yliopiston suomen kielen professori Harri Mantila kuvaa tätä murteen elävää elämää.
Näin se juuri on, että on aika vaikea kuvitella, että murteeseen syntyisi niin kuin jokin uusi sana, semmoinen, jota todellakaan ei ole ennen käytetty. Toki kieleen tulee koko ajan uusia sanoja, mutta eiköhän ne nykyään tule koko kielialueelle yhtä aikaa. Mutta murteet sinänsä voi hyvin ja monet perinteiset murrepiirteet kyllä on edelleen kuultavissa. Että jos me ajatellaan tätä oululaistakin murremaisemaa, niin kyllähän täällä kuuluu nämä välivokaalit. Eli edelleenkin sanotaan, että lehemä ja meleekee ja peleekää. Tai sitten tämmöiset niin sanotut geminaatioilmiöt, jossa konsonantit kahdentuu sillä tavalla, että tekkee ja tulee ja sanoo ja menee, niin kaikkihan näitä käyttää. Et tässä Oulun puhekielessä tämmöisiä yleistyviä ja ainakin säilyviä piirteitä on esimerkiksi nämä tällaiset imperfektimuodot, kun tekkii ja tulliin ja näkkii ja lukkikko, nämä tuonkin ulukua. Nämä on hyvin eläviä ja kyllä tuo nääpronomini merkityksessä sinä, niin kyllähän sekin on edelleen hyvin elävää Oulun murretta eikä osoita minkäännäköistä väistymisen merkkiä.
Ja ilmeisesti nämä tekkiin ja näkkiin muodot, niin nämä on kohtalaisen tuorekin ilmiö esimerkiksi tässä Oulun murteessa.
Joo, kyllä näin justiinsa on, että vanhaa murretta olisi paremminkin sanoa, että tein tai tejin, mutta sitten nämä on alkaneet yleistyä jo joskus 100 vuotta sitten. Silloin on kuitenkin ensimmäiset maininnat jo näistä, mutta oikein kovasti ne on lähteneet sitten leviämään joskus tuossa 70-luvulla ja nythän ne kuuluu Oulussa hyvin voimakkaasti ja tuntuu, että mitä nuorempi murteen puhuja, sitä varmimmin hän käyttää tämmöisiä muotoja. Ja mikä hämmästyttävintä, nämä on alkaneet levitä sitten myöskin ympäristöön. Tästä on havaintoja jo Keski-Pohjanmaalta, ainakin Pyhäjokilaaksosta asti. Kajaanissa näitä voi kuulla, Koillismaalla ja pohjoisessakin ne ovat menossa jo ainakin Keminmaassa asti.
Eli murteet leviää. Se on ilmeisesti johtuu siitä, että mediassa näitä käytetään nykyään aika rohkeastikin murteita ja sen lisäksi ihmiset liikkuu. Vai mikä sitä selittää tällaisten murreilmiöiden leviämistä?
No kyllä, varmaan se liikkuvuus ja tietysti omalta osaltaan mediakin, mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä paikallisia murrepiirteitä, niin kuin tämä tekkiin ja näkkiin tyyppinen imperfekti, niin kyllä siinä on varmaan jotain sellaistakin takana, että se jollakin tavalla tuntuu siihen kielen omaan järjestelmään sopivan, että ne on vähän niin kuin semmoisia järjestelmäpiirteitä, että jos sitä kielen rakennetta tutkitaan, niin nähdään, että tämä on jollakin tavalla järkevä rakenne, joka nyt jostakin syystä sopii siihen järjestelmään ja se auttaa niiden leviämistä myöskin.
Oulun murteesta kun puhutaan, niin aika monesti sanotaan, että Ruotsin vaikutus on ollut vahva. Onko se Ruotsin vaikutus ollut vahva nimenomaan siihen sanastoon vai onko sieltä lainattu jotakin muutakin tähän meidän murteeseemme?
No kyllä se pääasiassa tietysti koskee sanastoa ja kyllähän tässä Oulun murteessa se on ollut tavattoman rikas se ruotsalainen sanasto, ja, mutta sehän on koko ajan nyt jäämässä pois käytöstä, että se ruotsalaisuus näköjään pakenee Oulusta kovasti, mutta onhan siitä vähän äännepiirteitäkin tullut. Esimerkiksi tuo F, joka ei tietysti suomen kielen äänenjärjestelmään kuulu, mutta kyllähän vanhoissa Oulun murresanoissa sitten tietysti tuota F:ää käytetään, on örfiilat ja muut, että kyllähän sieltä on tullut vähän äänettä ja äänteitäkin, ja sitten tietysti tämmöinen, että sanan alussa voi olla 2 konsonanttia, joka ei tietenkään sekään ole mikään alkuperäinen suomen kielen piirre, niin kuin prikka ja tämän tyyppiset sanat.
Kun Ruotsista puhutaan, niin siellä on myös sellainen ilmiö, joka jossain määrin näkyy myös täällä Suomessa, ei täällä pohjoisessa, vaan enemmänkin tuolla etelässä. Ruotsissa puhutaan rinkebysvenskasta, eli muun muassa sellaisesta kielestä, jota käyttää nuoret ja sellaiset nuoret, jotka tulevat hyvinkin monista eri kansallisuuksista. Professori Harri Mantila, meillä täällä Suomessa ollaan jo syntymässä tai syntynytkin jonkinlainen oma vastineemme tälle rinkebysvenskalle.
No joo, kyllä tämmöisiä ilmiöitä tietysti Suomessakin on, ja nyt Helsingissä on sellainen tutkija kuin Heini Lehtonen, ja hän on tutkinut Itä-Helsingin nuoria yläkoululaisia, ja sitä, se on semmoista aluetta, jossa on hyvin paljon maahanmuuttajia, ja nyt näyttää siltä, että näistä maahanmuuttajien kielistä tulee sitten näiden nuorten kieleen paljon uusia sanoja, ja ehkä siinä on syntymässä sitten tämmöinen, ehkä voisi sanoa, että murre myöskin omalla laillaan, ja se on täysin verrattavissa tähän Rinkeby-svenskaan, jonka mainitsit esimerkkinä.
Eli tuo Itis Helsinki, niin sitä voisi ajatella tosiaan eräänlaisena uudenlaisena murteena.
No niin kai, sitä voisi ajatella, että eihän me perinteisesti olla tämmöisiä murteiksi kutsuttu, vaan on puhuttu jostakin nykypuhekielistä. Mutta tietysti jos ajatellaan, että kyllähän murre on aina muuttunut, me puhumme erimoista murretta kuin meidän isovanhempamme, he puhuivat erimoista murretta kuin oli vaikkapa Mikael Agricolan Suomi 1500-luvulla, että mihinkä me sitten panisimme sen aikarajan, että mihin saakka murre on murretta ja milloin se muuttuu joksikin muuksi, että jos tollain vähän yleisemmin puhuu, niin murretta, mikä murretta.
Uskotko, että sieltä Itis-Helsingistä, tästä murteesta, mitä nuoret nyt käyttävät, voisi sitten levitä jotakin uusia sanoja kenties ihan laajempaankin käyttöön?
No se on tietysti mahdollista, mutta ei varmaan ihan äkkiä leviä, että tulee mieleen siitä Itis-puheesta esimerkiksi tällainen, että sanotaan näin, että vallahi, joka tarkoittaa kai oikeastaan, että Allahin nimeen, ja jota on sitten alettu käyttää myös niin kuin suomeksi. Ja se on tämmöinen niin kuin vannominen, että nyt vannon Allahin nimeen, että teen jotakin, mä lupaan jotakin, ja toi on tietysti kauhean erikoisen ja eksoottisen kuulonen piirre. Vaikea olisi kuvitella, että tänne Pohjois-Pohjanmaan lakeuksille se ihan äkkiä leviäisi, mutta mistä sen tietää, kun maailma muuttuu ja tässä vuosikymmenet vierivät, niin nähtäväksi jää.
Niin, sanat voi ilmeisesti kuitenkin lähteä aika nopeasti liikkeelle, eli se mitä me teemme kielen kanssa ja mikä on se kielen rakenne, se muuttuu hitaasti, mutta tällaisia yksittäisiä sanoja, ne voivat pompahtaa hyvinkin nopeasti meidän kielen käyttöömme.
Juuri näin on, että eihän meidän tarvitse kuin kerran kuulla jokin uusi sana, ja me voimme ruveta käyttämään sitä heti sen jälkeen. Mutta jos puhutaan tämmöisistä kielen rakenteeseen syvemmin liittyvistä jutuista, näistä äänteellisistä ja muotopiirteistä, niin emmehän me sitä omaa kielijärjestelmäämme muuta yhtäkkiä. Että vaikka nyt joku sanoisikin, että tekkiin, niin ei välttämättä kaikki ala taivuttaa sillä tavalla heti.
Näin sanoi Oulun yliopiston suomen kielen professori Harri Mantila ja toimittajana Hanna Juopperi. Harri Mantila tuossa sanoi, että kun yhden kerran jonkun sanan kuulen, niin se saattaa siitä sitten vakiintua kielen käyttöön. Sanonpa, että pärmis, niin ehkä sitä Pärmäkoskea voidaan sitten kannustaa siellä ladun varrella sujuvasti tästä eteenpäin. Pärmäkosken vapaan kympin pronssi on aika iso ja poikkeuksellinen juttu suomalaiselle hiihdolle. Yle verkkosivulla kerrotaan, että pelkästään vapaalla hiihdetyissä kisoissa olympialaisissa aiemmin mitalille on yltänyt vain Mika Myllylä, joka oli pronssilla vuoden 1994 kisoissa Lillehammerissa 30 kilometrillä. Eli jo oli aikakin, että tällä vapaallakin tulee menestystä ja ehkä se nyt sitten tästä eteenpäin on helpompaa. THL-blogissa julkaistiin pari päivää sitten puheenvuoro, jossa esitetään, että huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua. Tuota avausta on ehditty kehua, ihmetellä ja paheksuakin ja iltapäivän ajantasassa sitten kysytään, että mitä tämä rangaistavuudesta luopuminen ihan oikeasti tarkoittaa. Vieraana on blogin toinen kirjoittaja, THL:n kehittämispäällikkö Tuukka Tammi ja A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen. Lisäksi iltapäivällä puhutaan kotitalouksien rahoista ja Yhdysvaltain taloudesta.